Benjamin Kuras, Soumrak bílého muže. Část druhá. Tolerance, netolerance. Svědomím, že na politiku sovětského komunismu nemůže mít z amerických univerzit žádný vliv, se jim neomarxistická frankfurtská škola přestává zabývat a soustředuje se na transformaci kapitalismu. K tomu si vypracovala pozoruhodný výklad pojmu tolerance. Vycházela z poučky svého současníka, britského filozofa rakouského původu Karla Poppera, který byl vedle Raymonda Arona dalším členem židovského spiknutí na obranu civilizace bílého muže, znějící přibližně a zestručněně takto. Tolerance nemůže přežít, jestliže toleruje netolerantnost. Pro Karla Poppera, coby konzervativního demokrata, byl tento princip všeobecný. Frankfurťané v textech Herberta Marcuseho si jej zkonkrétňují tím, že dosavadní toleranci vnímají jako nesvobodnou a rozhodují se jí osvobodit takto. Osvobodit toleranci by znamenalo netoleranci k hnutím pravice a toleranci k hnutím levice. Pravice, připomeňme si, v tomto kontextu znamená to, co se snaží zachovat demokratický kapitalismus, čili civilizaci bílého muže. Levice je to, co se jí pokouší transformovat v socialismus, čili civilizaci univerzálního muže. Jak toto osvobození provést, mudruje Marcuse takto. Samozřejmě se od žádné vlády nedá čekat, že bude pěstovat vlastní subverzi, ale v demokracii je toto právo dáno lidu, to je většině lidí. To znamená, že by se neměly blokovat cesty k vytváření podvratné většiny a jsou-li blokovány organizovanou represí nebo indoktrinací, jejich otevření by mohlo vyžadovat zdánlivě nedemokratické prostředky. To by znamenalo odepření tolerance projevu a shromažďování skupinám a hnutím, které prosazují agresivní politiku, zbrojení, šovinismus, diskriminaci na základě rasy a náboženství nebo které oponují rozšiřování veřejných služeb, sociálního zabezpečení, lékařské péče a tak dále. Aha. Takže teď už postačí z centra na okraji společnosti vyčlenit ty, kterým dáme nálepku agresorů, zbrojařů, šovinistů, rasistů nebo antisociálů a i pojmenovat je souhrnně hanlivým jménem pravice. A stotožnit ji, pokud možno co nejvíce, s rasismem, fašismem, nacismem, kolonialismem, imperialismem a útlakem lidí. Pravici tím rozštěpíme na křídlo k našim idejím schovývavější, tedy liberální, a křídlo k našim idejím spurnější, tedy konzervativní. To první si samo začne říkat středová pravice, aby se nezdiskreditovalo, a to druhé pojmenuje krajní pravicí, aby se od něho distancovalo. Středová pravice se nechá levicí přesvědčit, že se posunula do středu, když se přejmenovala na novou levici a třeba i na třetí cestu, aby budila dojem, že je jiná, neboť není a priori proti každé pravici a hlavně ne proti bohatnutí, především vlastnímu, pouze proti takové, která s ní na jejím pochodu institucemi nechce spolupracovat. Tím si nová levice získává u středové pravice respekt a začne si ji omotávat kolem prstu. Tak se postupně strany konzervativní mění v liberální a ztrácejí ideovou pevnost, z níž by levici mohli čelit. Jakýkoliv pokus o návrat k původním idejím konzervatismu se stává extremismem, proti němuž budou bojovat i strany nominálně konzervativní. Tak se v 60. letech minulého století vytváří základ politické korektnosti, která ten dlouhý pochod institucemi provádí za nejprve bezděké a později vědomé spolupráce všech hlavních politických stran do kouta a do nepřetržitých ústupků postupně dotlačí celou evropskou středopravici, dnes stělesňovanou bezbrannými a tudíž levici poslušnými středopravičáky jako Merkelová, Sarkozy a Cameron. Klasický konzervatismus a s ním víra v civilizaci bílého muže jsou vytlačeny na okraj politického spektra a umlčovány do bezmocnosti politikou, médií, kulturou a školstvím. Nově vytvořená středopravá koalice si vytvoří panevropský politický systém, jehož řízení, rozpočet a politické záměry budou před občanem zahaleny mlhou tak, že nebudou vědět, kdo mu vládne, kdo ho zaplavuje tisíci zákonů a regulací, v nichž ze dne na den neví, co smí a co nesmí, a na co se dávají jeho peníze, které si od něho vládnoucí elita ve stále větším počtu vybírá. Jednoho dne se probouzí ke zjištění, že nejvíce peněz dává na projekty, jejichž cílem je zlikvidovat jeho civilizaci. Evoluce mléčně bílého muže. A teď, jak říkával Monty Python, na něco úplně jiného. Jak vlastně vznikl bílý člověk? Není to tak dávno, co různé odnože křesťanských církví učili, že lidi v různých barvách stvořil Bůh i s jejich odlišnými charakteristikami, schopnostmi, talenty a IQ. A že je tudíž vůli Boží udržovat je oddělené, sociálně nerovné, jedny nadřazené a jiné jim podřízené. Tak to má samozřejmě nastavené celý hinduismus, kde čím je člověk světlejší, tím je ve vyšší kastě. Na americkém jihu se to po 200 let bralo jako samozřejmé křesťanské slovo Boží, v kostelech kázalo ještě v polovině minulého století, v Jižní Americe až do pádu apartheidu. Problém byl akorát v tom, že nic takového o takové Boží tvorbě nikde v Biblii nestojí. Tam Bůh stvořil člověka, ženu a muže a stvořil je. A konec. Nic o žádné barvě pleti. Nic o odlišných charakteristikách, schopnostech, poslání a sociálního třídění. Takže asi hold musí platit nějaká ta teorie vývoje. Podle teorie biblické člověk vznikl někde v té rajské zahradě v dnešní Mezopotámii. Podle novější teorie vědecké pocházíme všichni z Afriky, odkud jsme se nějak prošoupali do celého světa. A postupně za 100 000 let bledli, jak se cestou na sever zužoval úhel slunečních paprsků a nebylo třeba se před nimi chránit silným pigmentem, za to se ale do zimy muselo vymyslet ošacení a obutí. Teorie je to logická a pravděpodobná a vysvětluje, proč tolik bílých lidí dnes touží se o sluné dovolené u moře za týden proměnit neli černé, tak přinejmenším nahnědlé, aby se doma mohli pochlubit, kam si zase mohli dovolit se jet opálit. Akorát v té teorii ještě něco chybí. Totiž odpověď na otázku, jak to, že na stejné severní rovnoběžce vznikly v Evropě lidé bílí, světlovlasí, modroocí, zatímco ve stejné rovnoběžce v Ázii a v Americe jsou tu dožlutava, dorudava, tmavší, černovlasí a černoocí. A tu teď nedávno kdo si odpověděl, a já si už nemůžu vzpomenout na jeho jméno, z jedné zprávy, která na mě vyskočila někde na internetu, ale kterou zase už nemůžu najít. Byla však tak jasná a logická, že se na ní nedá zapomenout, ani se na ní nedá nalézt jediná chyba. Mléko. Evropané jsou jediná rasa, která se ještě po odstavení od matčina prsu a téměř po celý život téměř denně krmí mlékem, máslem, smetanou a fantastickými variacemi sýrů, kozí, ovčí, kravské, bůvolí. Bílý člověk je taky jediná rasa, která takové kvantity mléka snáší bez následku na zdraví nebo bez zkaženého zažívacího ústrojí. Čím víc jdeme v Evropě na jih, tím víc nacházíme lidí na mléko alergických. Na Sicílii je to téměř polovina. Dozvěděl jsem se nedávno od jedné Siciliánky, která nemohla ani strouhaný parmezán na špagetách a z představy českého smaženého syra se jí křivily líce. Čína a Japonsko donedávna nepoužívali ve svých dietách mléko vůbec. Indie jen na severu, a to i tam jen formou jogurtu a jednoduchého mozzarellovitého sýra zvaného panýr. Afričanům bílý muž smrdí jako romadur. To jsem se dozvěděl už dávno od jedné krásné Afričanky. Decimace zachraňuje planetu. Decimace je vynález bílého muže římského jako trest v podobě zabití desetiny neposlušných vojáků nebo rebelujících obyvatel. Byl to pokrok směrem k lidomilství. Jiné vítězné civilizace raději zabíjeli všechny rebely najednou. Dnešní civilizace bílého muže se poslední půlstoletí decimuje asi tak tím desetinným tempem za desetiletí. Prvním přikázáním decimačního desatera je, že člověk by se měl přestat množit, protože ničí planetu. To je samozřejmě porušením prvního přikázání biblického, daného čerstvě stvořenému člověku hned na začátku knihy Genesis, aby plodil, množil se a zalidňoval zemi. Biblický autor tehdy ještě nemohl tušit, že jednoho dne nás bude 7 miliard a polovina pozemské souše bude pokryta betonem a pouští. Ale první, kdo si dokázal představit, že nekonečné množení na rozměrově omezené kouly musí nutně někdy narazit na nějaký strop, a byl to anglikánský kněz a ekonom Thomas Robert Malthus. Tento na začátku 19. století formuloval do 4 pouček. Poučka první. Síla růstu populace je neomezeně větší než síla země poskytovat člověku obživu. Poučka druhá. Růst populace je omezen množstvím prostředků obživy. Poučka třetí. Populace roste, když prostředky obživy rostou. A poučka čtvrtá, růst se omezuje chudobou tak, že úroveň populace se rovná množství prostředků obživy. Takže chudoba je nejen cnost, nýbrž i ekonomická nezbytnost udržující rovnováhu mezi populací a prostředky obživy. Životní podmínky se tudíž zlepšují ne zvyšováním produkce, nýbrž omezováním porodnosti, jímž se zároveň zkvalitňuje i pěstování kulturních, občanských a morálních cností. Chraň pán Bůh nějaký ten dnešní udržitelný růst. Ten vymýšlejí až koncem 19. století Američané, pro něž jediným omezením jsou nebesa. Kdo neroste, ten krní. A na růst prostředků obživy tu přece máme nekonečně se rozvíjející technologii produkce, která uživí nekonečně rostoucí počty hladových krků. Jediné, co neporoste, je ta naše koule. Z ní se všechny ty prostředky obživy dobývají, i když už ne v potu tváře. Jak Bůh Adam vykázal. Ona ta koule je navíc živoucí a inteligentní bytost, kterou začíná bolet, jak necitelně a bezohledně se k ní chováme. Ta bude jednoho dne mít na vybranou. Buď se nechá zničit námi, anebo ona zničí nás, aby se zachránila. Už to udělala brontosaurům a mastodontům. Po nás si k inteligentní evoluci vybere třeba nějaké skromné a střídmé tvory, jako mravence nebo šváby. Na to přišel v 60. letech v Anglii chemik, lékař, ekolog a vynálezce James Lovelock, který nám planetu zličtil tím, že ji pojmenoval podle jedné řecké bohyně líbezním jménem Gaia. V její atmosféře jako první vystupoval plynovou potvoru zvanou chlorofluorokarbon, zkratkou CFC, Česky se tomu též říká freon, která ničí ozonovou vrstvu v atmosféře a pochází z lidské činnosti. Ozonová vrstva vstřebává ultrafialové záření a tím chrání planetu před spálením. Lovelock se vyděsil a vymyslel pojmy skleníkový efekt a globální oteplování a dal se do zběsilého psaní varovných, ale čtivých knížek. Z nich se rychle staly bestsellery a jejichž hrdinkou je právě Gaia, která se nám dříve nebo později pomstí za to, jak ji dusíme nezničitelným industriálním sajrajtem a pálíme sílícími slunečními paprsky. Pokračujícím globálním oteplováním do konce 21. století vymřou miliardy lidí a těch několik málo plodných párů přežije jen v Arktidě, kde zůstane snesitelné podnebí. Místo udržitelného růstu začal vymýšlet udržitelný ústup. Jehož zásadní podmínkou je přechod z energetiky palivové na energetiku jadernou. V roce 2008 spolu založil Optimum Population Trust, vyzývající řízenému snižování populace na udržitelnou úroveň, odhadovanou na 4 miliardy místo nynějších 7. Konkrétní metody nenavrhuje, kromě upozornění, že k záchraně planety bude možná nutné zastavit demokracii. Ta se už bez jeho přičinění viditelně pozastavuje, ale populace stejně stále přibývá. S výjimkou bílého muže, který se jako jediný odpovědný Lovelockovec zcvrkává na 15% obyvatel planety z někdejších netak dávných 40%. Profesionální ortodoxní ateistická věda Lovelocka vnímá schovývavě, ale trochu pohrdavě jako cáklého romantika míchajícího vědu s mystikou. Pseudomystici hnutí New Age a amatérští ekologisté, včetně zeleného hnutí, jehož byl v 60. letech motrem, jeho základní ideje ohřívající se planety a škodlivé činnosti přemnoženého lidstva vzali jako svatou pravdu. Vyňali si z nich něco, čemu snadno porozuměli, a vymazali letos jiného, nad čím by museli příliš přemýšlet, nebo se k tomu naučit trochu vědy. Lovelock poctivě nastudoval a promíchal několik vědních oborů tak, aby se mohl stát planetárním lékařem. Jak si sám říká, do pojmenování planety Gaia zahrnuje všechen život a všechny biologické, fyzikální a chemické procesy, které se na ní od jádra až po stratosféru podílejí. Ty jsou vzájemně propojeny tak, že člověk nemůže nikdy vědět, jak narušení některé části procesů ovlivní celkový stav planety. Lidstvo je pro planetu obrazně řečeno její sítí mozkových buněk, která by měla přemýšlet nad jejím celkovým zdravím, aby mohla sama zůstat naživu. Lovelock zvnímá chátrající zdraví Země jako naši nejdůležitější starost, neboť náš samotný život závisí na zdravé Zemi. Vědomí lidstva se však od planety odpojuje tím, že myslí jen na sebe. Planetu se vším všudy vnímá jen jako zdroj své prosperity a stává se tím pro ni chorobou. Vyrostli jsme do takového množství, že naše přítomnost viditelně zneschopňuje planetu jako choroba. Stejně jako u lidských chorob to může mít 4 následky. Zničení napadajícího organismu, chronickou infekci, zničení hostitele nebo symbiózu, trvalý vztah vzájemně výhodný pro hostitele i napadajícího, píše Lovelock a vychází z víry, že Gaia má určité sebezáchovné a tedy i seberegulační schopnosti a že se od člověka zničit nenechá. Pravděpodobnější je, že by mohla zničit jeho, než že on zničí ji. Dává mu to občas i najevo tajfuny, tornády, uragány, zemětřeseními a tsunami. Planetě, na které žijeme, stačí se jen pootřást a pošle nějaký zlomek milionu lidí na smrt, píše Lovelock. A vyzývá, abychom začali pracovat na záchraně ochranou planety. Hledání symbiózy lidstva s planetou se stalo Lovelockovým posláním. V jeho naplňování se však vyhýbá zjednodušeným závěrům, vytváření dogmat, politickému zneužívání ekologických poznatků a iracionálním řešením v době, kdy emoce a city platí víc nežli pravda. Se zeleným hnutím a zelenými stranami se rozešel ve chvíli, kdy ignorovali jeho výzvu k celosvětovému zavádění jaderné energie, kterou vidí jako jediný účinný lék, jaký dnes máme. Abychom se vyhnuli novému věku temna ještě v tomto století, musíme porazit svoje obavy a přijmout jadernou energii jako jediný bezpečný a prokázaný zdroj energie, který má minimální globální následky. To je ale jenom začátek. Vedle toho potřebujeme zastavit spotřebu fosilních paliv a destrukci přírody, nechat zemi chvíli odpočívat od farmaření a přemýšlet i o syntetických potravinách, které by částečně nahrazovaly ty přírodní. Zastavit pěstování biopaliv, které Lovelock pokládá za jedno z největších idiotství, na něž zelené hnutí mohlo přijít, sundat krajinu, hyzdící vzdušné vrtule, jejich produkce energie a neefektivní. Počkat se solárními panely, než jejich zlepšená technologie umožní několikanásobnou produkci energie, než jakou dávají dnes. Zaměřit podnikání na technologické vynálezy malé energetické spotřeby, jakými jsou třeba mobilní telefony, internet, bílé světelné diody, a zbavit se posedlosti trvalým ekonomickým růstem za každou cenu, na který mají politici stejný návyk jako narkoman na drogu. Zachránit lidstvo záchranou planety je Lovelockova nová verze Kiplingova Břemene bílého muže. A kdo jiný než bílý muž by to taky měl dělat? Kdo to sepsul, ať to napravuje. Decimace nenásilná. Mírumilovnou a nenásilnou decimaci bílého lidu jednoduchým narozením způsobila jedna z nejinteligentnějších bílých žen 20. století, francouzská spisovatelka a filozofka Simone de Beauvoir. Donedávna ji svět vnímal převážně jako družku, napodobitelku a epigonku Jeana Paultra Sartra. Ale v posledním desetiletí se několika literárně historickým studiím daří dokázat, že jejich pracovní vztah byl přesně opačný. Většina stěžejních filozofických ideí, kterými Sartre proslul, pochází od ní a ona to celý život tajila z vděku, že on jí na začátku pomohl k prvním literárním úspěchům, které by pro ní samotnou, jako ženu v patriarchální Francii první poloviny století, byly nedosažitelné. On sám postupně uvěřil, že to všechno vymyslel sám, byl na sebe hrdý a pokládal se za největšího žijícího génia. Jeho genialita ho od svobodomyslného existencionalismu nakonec logicky dovedla nejprve k marxismu a bratrství se Sovětským svazem a po zhrzení sovětskou okupací Československa k maoismu a klásce k Číně a zemím třetího světa, jimž radil zabíjet bílého muže. Přesněji řečeno, by tu decimaci nebyla mohla způsobit ani Madame de Beauvoir, kdyby na to západní svět s Francií na čele nebyl naladěn. Evropská válečná a tím i poválečná ekonomika připravená o miliony mužů, si zvykla na pracovní zapojení žen a ženy si zvykaly na finanční nezávislosti na muži. Ta byla vítanou novinkou ve Francii, kde ještě do 60. let platil zákaz, podle něhož vdaná žena neměla právo bez svolení manžela mít vlastní bankovní konto. Výjimky tvořily jen ženy tvůrkyně, literátky, umělkyně nebo podnikatelky. Těch měla Francie hezkou řádku už od počátku století. Jejich velkolepým exemplářem byla ve 12 letech osiřelá a na švadlenku vyučená krasavička, z níž se později vyklubala nejslavnější módní návrhářka Coco Chanel. Ta narození dětí zcela zanevřela. Jak to zvládala za čilého pohlavního života při tehdejší stížené dostupnosti antikoncepce, závisející víc na muži než na ženě, by byla zajímavá studie a užívala si úspěšného a dobrodružného života jako milenka bohatých, mocných, vlivných nebo geniálních, ale většinou ženatých pánů, od skladatele Igora Stravinského přes židovské investory a nacistické špiony po anglickou aristokracii. Ta, včetně královské rodiny, ji po válce zachránila před francouzským soudem za kolaboraci s Němci, s jejichž okupačním velitelstvím bydlela a intimně obsovala ve stejném pařížském hotelu a zřejmě, soudě podle královské intervence, o něm podávala zprávy britské rozvědce. Simone de Beauvoir byla tak trochu jejím protikladem. Vydělávání peněz ji nikdy nezajímalo, třeba že si po úspěchu tuctu knih nemohla stěžovat na chudobu. Vyrůstala ve vzdělanecké, ale přísně katolické sedovstavovské rodině, od malička se projevovala jako geniální dítě a prostudovala se s přeskočením několika ročníků k doktorátu z filozofie, v němž excelovala nad staršími spolužáky jako budoucí filozofové Raymond Aron, Maurice Merleau Ponty, končíc na druhém místě právě za Sartrem. A to ještě jen o Fous, neboť dva z pěti zkoušejících profesorů chtěli dát primát právě Simone de Beauvoir. Sartre, který ji, jak ráda říkávala, intelektuálně znásilnil, milovala nejen pro jeho brilantní intelektuální výřečnost, nýbrž i pro jeho techniku přerušovaného koitu, což znamená mezi námi muži včasnému vyndavání, čili nesobocky ohleduplné mužské antikoncepce. Přesto mu třikrát odmítla nabídku manželství, které prohlásila za buržoazní kýč, nehodný dvou géniů. On jí zůstal věrný v tom smyslu, že se nikdy neoženil a nesplodil dítě se žádnou ze svých asi 30 nebo 40 milenek, z nichž některé až 5 zvládal souběžně. Ona jeho věrnost opětovala tím, že se zamilovala za celou tu dobu jen do 3 mužů, mladších a 4 dívek, z nich 3 byly i milenkami Sartrovými. Rodinné vztahy, věru velmi pokrokové. Do toho po válce se klátícího buržoazního patriarchátu hází v roce 1949 Pumu, která z něho do 20 let udělá hromadu střepin. Její téměř 1000stránková historie útlaku a pokořování ženy s programem jejího osvobození, zvaná druhé pohlaví. Trhák, který po celém západním světě prodá miliony výtisků a probudí ženy k odvaze, tvořivosti, soběstačnosti, svobodě a sebevědomí, jaké dějiny ještě nezažili. Vzestup bílé ženy. Bílý muž je tyran. Jemuž je žena podřízená jako služebnice otrokyně, majetek, nástroj jeho uspokojení a výrobna dalších generací bílých mužů. K tomuto účelu si navymýšlel všelijaké mužské bohy, které mu to potvrzují a udržují ženu v bázni a úctě. Tak nějak přibližně Simone de Beauvoir shrňuje historický vztah muže a ženy. Tyranem není samozřejmě jen bílý muž, nýbrž muži všichni. Ona se však soustředí právě na muže bílého, který leží v žaludku, protože ovládá civilizaci, v níž ona žije a kterou coby intelektuální žena pokládá za svoje poslání od mužské tyranie osvobodit. Ze starých legend a jen vágně historicky prověřitelných faktů erudovaná francouzská filozofka odvozuje tuto teorii původního uspořádání společnosti. V dávných dobách lidstvu vládl matriarchát s bohyní matkou. Ta je spojená se zemí a přírodou, lesem a vodou, obděláváním půdy a jednoduchým, pohodovým a srozumitelným životem. Je to dárkyně a udržovatelka života. Od Řecka a Egypta po Mezopotámii a Indii se jmenuje po různu. Ištar, Astarte, Gaia, Rea, Sibel, Isis, Deméter, Šakty. Všelijací mužci vůžci jsou i podřízení a vykonávají různé tvůrčí funkce vnímané jako podružné. Hromy a blesky, déšť a slunce, oheň, lov, obrana a tak dále. Z těch se však postupně v mužových očích stávají funkce důležitější a důležitější, až z nich vznikne funkce nejdůležitější – stvoření světa. Tvůrce světa je rodu mužského a bohyni matku zemi o několik frček převýší tím, že by tu bez něho nebyla a bez jeho chlapského plození by se nic nenarodilo. Tím muž ženu strhává z trůnu a za její bohyně nastoluje mocnějšího Dia, Jupitera, Ra, Šivu a nad ně nakonec všemocného a všudy přítomného suveréna se jmény jako Eloa, Jahve, Hospodin, Allah, Brahman. Biologická síla muži umožňuje upevnit si status svrchovaného vládce a vlastníka všeho majetku. Žena nemá v tomto světě domov a žije v trvalém exilu. Je cizinkou ve světě, který by jí měl patřit stejně jako muži. A tím se stává i cizinkou i sama sobě. Tak to trvá až do francouzské revoluce a prvního vyhlášení lidských práv, které se za lidskou bytost pokládá i ženu, alespoň teoreticky. Prakticky ji i v západní civilizaci ponechává bez plného práva na majetek a bez práva volebního až do poloviny 20. století. Láska zůstává službou, kterou žena poskytuje muži a on od ní přijímá rozkoš výměnou za určitou platbu. Ženino tělo je předmět, který on si kupuje, zatímco on pro ní představuje kapitál, jejž je ona oprávněná využívat. Plnoprávnou a svobodnou se žena může stát teprve tehdy, až dokáže být ekonomicky soběstačná a na muži nezávislá, s vlastním právem na sexuální rozkoš a požitek, při němž může sama svobodně rozhodovat o svém mateřství. Takto v kostce de Beauvoir po dlouhém popisu historie útlaku a zneužívání ženy mužem vyhlašuje svůj feministický manifest v době, kdy Francie teprve začíná rušit zákony, podle nich se popravovalo gilotinou za provádění potratů nebo zavíralo do vězení za rady o metodách antikoncepce. Ale protože ženy jsou vystaveny mužovu dvojímu morálnímu měřítku, vypěstovali si větší morální imaginaci, psychologický vhled, autenticitu, jasnost, živost a vědomí dvojznačnosti existence. Ty jsou předpokladem k vytváření společnosti všeobecně humánější, laskavější a ohleduplnější, překračuje de Beauvoir ve svých úvahách hranice utopie. Bílý muž se nakrkává. Vatikán její knihu druhé pohlaví dává v roce 1950 na index zakázaný. Francouzská mužská kritika ji cupuje. Tímito slovy. Intelektuálka zabila štědré zdroje svého srdce. Její naivita pramení z výsostného a omezujícího egoismu. Jako všechny intelektuální amazonky platí za svoji duchovní nezávislost skrytým infantilismem. Pokaždé, když některou dceru Evy vysadíme na vrchol, chová se trapně a plácá nesmysly. Není to silná žena, jak přestírá, nýbrž plachá, nesmělá a nostalgická bytost, která se násilně nutí pochodovat odhodlaným krokem pod přílbou uměle stvrdlé cerebrality. Bílý muž je hold intelektuální kabrňák, ale její invazi světa bílé ženy už nezastaví. Dlouhatánský text druhého pohlaví, který se mužskému mozku zdá být únavný, upovídaný a nerelevantní, rozjiskřuje mysli bílých žen, dává jim vůli a odvahu transformovat své životy a stávat se sebevědomými tvůrkyněmi, které panství bílého muže a jeho myšlenkovou konstrukci berou stečí a posouvají jej o kousek blíž jeho brzkému soumraku. Svobodná žena se právě rodí, oznamuje Simone de Beauvoir. Být svobodná znamená troufat si dělat velké věci. K tomu se však ještě žena potřebuje naučit sebezapomnění. Jako pilná literární tvůrkyně ví, že do toho pravého sebepřekonávajícího stavu tvoření se člověk dostává ve chvílích, kdy přestává vnímat sám sebe jinak, než jako nástroj toho, co tvoří. Jenže k takovému tvůrčímu sebezapomnění potřebuje člověk nejprve být ujištěný, že se pro nynějšek až do budoucna našel. Ten sebepřekonávající tvůrčí stav býval odnedávna výsadou mužství. Od ženy se spíš očekávalo poddání se muži, rodině a domácnosti. De Beauvoir tuto tvůrčí výsadu žádá i pro ženu. Tak se psychické sebenacházení za účelem tvůrčího sebezapomnění od 50. let stává populární činností žen, na něž kniha De Beauvoir působí jako výbušnina, která jim převrací život na ruby, působí jim uvědoměním svého stavu psychické bolesti, jejich překonávání se jim však zároveň otvírá nové naděje a žena je do tvůrčích činností, jaké si předtím nedokázali představit. S americkou vervou. Štafetu de Beauvoir při manželství a trojnásobném mateřství přebírá koncem 50. let brilantní americká psycholožka a žurnalistka Betty Friedan. O níž její manžel s jistou dávkou hrdosti i po rozvodu řekl toto. Změnila běh dějin téměř samotná. Otřásat světem, jako to udělala ona, to potřebovalo energické, superagresivní, egocentrické, téměř zblázněné dynamo. Na neštěstí byla taková i doma. A tam takové chování, jak víme, nefunguje. A to prostě nepochopila. Kolikrát ji taky za to až nafackoval, až měla pod okem modřiny. A to vyšlo najevo až při rozvodu, třeba že ona se ho zastávala. Nebyl to žádný systematický ženobíce. Prali jsme se často a on byl hol silnější nežli já. Inspirována de Beauvoirovou druhým pohlavím, pouští se v roce 1957 do sondáže života svých bývalých univerzitních spolužaček a po zjištění, jak jsou za fasádami úspěšných manželství všechny nešťastné, sepisuje sociologickou studii Ženská tajemnost, či v tomto případě spíš Mýtus ženství. Jejíž vydání v roce 1963 slovy jednoho vlivného kritika stisklo spoušť na dějiny. Studie dokumentuje, jak snadno se vysoce vzdělané a inteligentní ženy odevzdávají životu v intelektuální průměrnosti a manželství z obav, aby se nestaly převzdělanými a tím neatraktivními pro muže, toužící po domácké pohodě. A dochází k závěru, že nemůžeme déle ignorovat ten vnitřní hlas žen, které chce něco více než svého manžela, své děti a svůj domov. Což pro ně mělo být, podle ženských magazínů psaných muži, ideálem štěstí, oním mýtem ženství. Betty Friedan sama se vzdala pro manželství kariéry úspěšné psycholožky. V knize si troufla rozstřílet v Americe hluboce zakořeněnou freudovskou víru, že příroda určila ženě roli krásy, šarmu a líbeznosti, takže úlohou žen v mládí je být zbožňovaným drahouškem a ve stáří milovanou manželkou. Ukázkami úspěšných aktivních žen 30. let demontovala freudovskou šablonu, že ženy, které se tomuto vzoru vymykají, jsou nešťastné neurotičky. Psychologicky dramatický je její objev, že ženy, které nacházejí svůj smysl života jen v domácnosti a v dětech, znemožňují svým dětem růst k samostatnosti. Psychologii Abrahama Maslowa a jeho hierarchii lidských potřeb, jak nachází potvrzení, že i žena potřebuje k sebe aktualizaci, což je podle Maslowa nejvyšší stupeň potřeb, smysluplnou tvořivou činnost. Knížky se prodávají 3 miliony výtisků. Než se Betty naděje, stává se úspěšnou spisovatelkou a je zvolena prezidentkou Národní organizace žen, jejímž programem je uvést ženy do hlavního proudu americké společnosti v plné rovnoprávném partnerství s muži. Následují akce jako stávka žen za rovnoprávnost v podobě newyorského pochodu 50 tisíc žen i sympatizujících mužů, prosazení několika feministických dodatků k ústavě, prosazení rovných pracovních příležitostí pro ženy se stejnou kvalifikací jako muži a kampaň za práva na přerušení těhotenství. Betty Friedan inspiruje miliony Američanek k odvaze seberealizace, sebevědomí a profesní kariéry, aniž by je poštvávalo, jako některé jiné feministky, proti mužům a degradovala význam domova, rodiny a mateřství. Jen k ním přidává novou dimenzi ženy, která se jimi nebude muset cítit vězněna a ponižována. Civilizaci bílého muže pomalu nahrazuje civilizace bílé ženy. Bílé vládkyně. Civilizace bílé ženy nahrazující civilizaci bílého muže začala slibně dvěma premiérkami, které se proměnily v nejchlapštější politiky své doby a obě si vysloužily titul Železná dáma. Byla to Golda Meir a Margaret Thatcher. Ta první k tomu navíc dostala od Bena Guriena titul Nejlepší chlap ve vládě. Té druhé se přezdíval jediný britský politik, který má koule. Ani jedna z nich nebyla feministka. Obě si vydobily úspěch a autoritu v mužském politickém systému podle mužských pravidel, obě byly pečlivé mámy a obě měly k politice mateřsky praktický přístup. Golda ráda levicovým židovským intelektuálům kritizujícím izraelskou politiku říkávala: to se vám to kibicuje z bezpečí Brooklynu a Golders Greenu. Jestli chcete izraelskou politiku změnit podle svého, přestěhujte se sem a jděte volit. S teroristy Golda Meir zásadně nevyjednávala. Zajatá rukojmí osvobozovala, ale nevyměňovala. S heslem: každý izraelský občan je frontový voják. A na adresu Arabů říkávala: mně vadí míň to, že zabijíte nás, než to, že nás nutíte zabíjet vás. A předpovídala, že mír bude možný teprve tehdy, až Arabové začnou milovat svoje děti víc, než nenávidí nás. Egyptského prezidenta Sadáta, který přijel do Jeruzaléma v roce 1977 nabídnout mír, uvítala typickým idiomem židovské mámy: a kde jste tak dlouho byl? A ke konci politické kariéry, do níž jí každý Izraelec kibicoval, si povzdechla, že je těžké být premiérem národa samých premiérů. Tak, vážení posluchači, odstavec o Margaret Thatcherové si necháme na příští čtení, protože už bych to do času předání vysílání nestihl. Takže teď si dáme do 18. hodiny několik písniček a po 18. hodině předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. Takže dáme si teď nějak pár písniček.
Jo, vzduch byl plnej boje, jak jsem tak do něj pliv. Ta slina byla moje a já byl ještě živ. A barva stejno kroje mě hřála na těle. Jo, vzduch byl plnej boje a byla neděle. Jo, to jsem ještě žil. Jo, to jsem ještě žil. Pak ale přiletěla lesklá a horká střela uprostřed mýho čela. Našla si mrchací.
Jo, to jsem ještě žil.
Náhle si nebe kleklo na poraženou zem. Aniž by se co řeklo, smrt zjevila se všem. Aniž by se co řeklo, pohasla slunce zář. Rozpoutalo se peklo a Bůh si zakryl tvář. Jo, to jsem ještě žil. Jo, to jsem ještě žil. Pak ale přiletěla lesklá a horká střela uprostřed mýho čela. Našla si mrchací.
Jo, to jsem ještě žil.
Já nevěděl jsem přesně, proč do rány jsem blíž. Ačkoliv jsem tak děsně chtěl milovat a žít. A štěstí stálo těsně vedle mě celý čas. Já nevěděl jsem přesně, proč náhle vzal hoďas. Jo, to jsem ještě žil. Jo, to jsem ještě žil. Pak ale přiletěla lesklá a horká střela uprostřed mýho čela. Našla si mrchací.
Jo, to jsem ještě žil.
Náš přeudatnej oddíl se v jatky proměnil.
blátem brodil a o svý lásce snil. Vždyť láska měla podíl i na té smrti snad. Kdybych se nenarodil, sotva bych asi pat. Sotva bych asi žil, sotva bych asi žil. A kdyby přiletěla lesklá a horká střela uprostřed mýho čela, sotva by našla cíl, sotva bych asi žil.
Zářících hvězd a mnoha.